Վիլյամ Սարոյան 4-5-6 դուռը մեկեն փակվեց Թարգմանությունը Խ. Հրաչյանի Այն տարին Ֆիլդինգ Ավենյուի վրա կանգնած էր մի հին, դեղին գույնով ներկված երկհարկանի տուն։ Մենք հաճախ էինք գնում այնտեղ, նստում շքամուտքի աստիճաններին, նայում անցնող մեքենաներին և այնպիսի տեսք ընդունում, ասես ապրում էինք այդ տանը։ Տունը մեծ էր, իսկ թե ում էր պատկանում, չգիտեինք։ Ջոնին այն ժամանակ ճիշտ ասաց միստր Ֆիկինսին, երբ նա մեզ բռնեց, մենք իսկապես ոչինչ չգիտեինք այդ տան մասին։ Այդ նույն տարին տունն այրվեց։ Մագի բնակիչները դեռ երբեք այդպիսի մեծ հրդեհ չէին տեսել։ Ամբողջ քաղաքը տեսավ, թե ինչպես է հին տունը վառվում։ Սեպտեմբեր ամսի մի ուշ երեկո էր, ցուրտ ու խավար, և հանկարծ աշնանային երկնքում բոլորը նկատեցին հրացոլք։ Ընթրիքի ժամն էր, ու մարդիկ, ընթրիքի սեղանը թողած, սլացան դեպի հրդեհի վայրը։ Ոմանք ոտքով, ոմանք հեծանվով, ոմանք մոտոցիկլետով, իսկ հարուստները նույնիսկ ավտոմեքենաներով։ Շատ գեղեցիկ էր ու սարսափելի։ Երկինքը սև էր, և սև երկնքի վրա հրավառ բոցեր։ Ահ ու սարսափ։ Բոլորը իրար էին անցել և ուզում էին իմանալ, թե այդ ով արեց։ Շատերը բղավում էին։ Չնայած գիտեին, որ տան մեջ ոչ ոք չկա, բայց և այնպես բղավում էին։ Ես ու Ջոնին հաճախ էինք գնում այդ տունը և նստում շքամուտքի աստիճաններին։ Ջոնին նեգր էր, չնայած համարյա սպիտակ։ Ոչ ոք նրան չէր սիրում, նույնիսկ սեփական եղբայրները։ Բայց և այնպես տունը Ջոնին չէր վառել։ Նրան վախեցրին ու շատ հարցեր տվին, բայց ախր նա ոչ մի բան էլ չէր վառել։ Շերիֆ Ապլին այնպես վախեցրեց նրան, որ քիչ էր մնում Ջոնին ահից մեռնի։ Շերիֆն ուղակի հարցրեց նրան.
«Դու ինչու արիր այդ»։
«Ես ոչինչ չեմ արել», ասաց Ջոնին։ «Ազնիվ խոսք, ինչու պիտի վառեի միստր Ֆիկինսի տունը։ Ես այդ չեմ արել, ում կուզեք հարցրեք»։
«Ում ուզենք, օրինակում»։
«Կարող եք հարցնել Գլենին», ասաց Ջոնին։
«Գլենին»։ «Այդ ինչ Գլեն է գրողը տանի»։
«Գլեն Լայլը», ասաց Ջոնին։
«Դու նկատի ունես դատավոր Լայլի որդուն»։
ասաց շերիֆը։
«Այո, սըր», ասաց Ջոնին։ «Հարցրեք Գլենին, վարել եմ, թե ոչ»։
«Իսկ Գլեն Լայլը որտեղից կարող է իմանալ»։
«Գլեն Լայլը իմ ընկերն է»,
ասաց Ջոնին։
«Մենք նրա հետ միշտ միասին ենք նստում այնտեղ, աստիճանների վրա»։
«Տեսքից տել երևում է, որ դու սևամորթ ես, չէ»։
«Այո, սըր, սևամորթ եմ»։
«Սակայն մռութը տանսովոր է», ասաց շերիֆը։ «Դու դատավոր Լայլի որդուն ինչ ընկեր, էլի փչում ես երևի»։
«Ոչ, սըր», ասաց Ջոնին։ «Ինքներդ հարցրեք Գլենին, նա ձեզ կասի»։
Ջոնին ամբողջովին քրտնքի մեջ էր, երբ ես մտա շերիֆի առանձնասենյակը։ Կեսգիշերից հետո հրդեհն արդեն հանգցրել էին, բայց այնտեղ ամեն ինչ դեռ ծխում էր։
«Դու Գլեն Լայլն ես», ասաց շերիֆը։
«Այո, սըր»։
«Դատավոր Լայլի որդին»։
«Այո, սըր»։
«Ճանաչում ես այս սևամորթին»։
ասաց շերիֆը։ «Ճանաչում եմ», ասացի։ «Սա Ջոնին է»։
«Այ, տեսնում եք»,
ասաց Ջոնին։
«Որտեղից ես ճանաչում այս սևամորթին»։
ասաց շերիֆը։ «Նրա հայրը մեր այգեպանն է», ասացի ես։
«Այս սևամորթը քեզ ինչ ընկեր»։
«Այ, հարցրեք նրան, հարցրեք, ես եմ վառել տունը, թե ոչ»։
ասաց Ջոնին։
«Նա ձեզ կասի, Գլեն, ես եմ արել»։
«Այս սևամորթը քեզ ինչ ընկեր»։
ասաց շերիֆը։ Նա կարող էր վախեցնել Ջոնիին, միայն ոչ ինձ։ Կարծես ինձ համար միևնույն չէ, թե Ջոնիի մաշկն ինչ գույնի է։ Թող Ջոնին սևամորթ լինի, չնայած ծնվել է սպիտակ հորից։ Թող նա սևամորթ լինի, դրանից ինչ է փոխվում։ Ջոնի Բրուքլինը իմ ընկերն էր, որովհետև մենք միասին էինք մեծացել։ Ջոնիին մեծացնող սևամորթ հայրը մեր այգեպանն էր, որքան որ ես ինքս ինձ հիշում եմ։ Ջոնիի հետ ես միշտ էլ ընկերություն եմ արել։ Իմ կարծիքով ես կարող եմ ընկեր ընտրել, ում որ ուզում եմ, ասացի ես։
Իսկ քո հորը հայտնի է, որ ընկերը սևամորթներից է,
ասաց շերիֆը։ Եթե դա նրան հայտնի չէ, ուրեմն էլ ի՞նչ է հայտնի։
Էլ ի՞նչ է հայտնի,
ասաց Ջոնին։
Միստր Ապլի, սըր, հարցրեք Գլենին, վարել եմ ես այդ տունը։
Ասա, այս սևամորթը վարել է միստր Ֆիկենսի տունը,
հարցրեց շերիֆը։ Ոչ ավել, քան ես ու դուք, ասացի ես։
Լսիր,
ասաց շերիֆը։
Միգուցե ավելի քաղաքավարի պատասխանես։ Դու իրավունք չունես ինձ հետ այդպես անպատկար խոսել միայն նրա համար, որ դատավոր Լայլի որդին ես։ Չէ՞ որ առանց այդպիսի ձևերի էլ կարելի է ճշմարտությունն ասել, հա՞։ Ինչ ես կարծում։
Նա ոչ մի բան չի վառել, ասացի ես։
Հապա ո՞վ է վառել,
ասաց շերիֆը։ Ես գիտեի, թե ով, բայց չուզեցի խոսել։ Մեկ է, դրանից ոչինչ չէր փոխվի։ Ինչ իմանամ, ասացի ես։ Ջոնին, որ այդ չի արել։
Գուցե հենց դու ես արել,
ասաց շերիֆը։ Ոչ ավել, քան դուք, ասացի ես։ Իմ խոսելու ձևը շերիֆին դուր չեկավ։ Նա իհարկե հասկանում էր, որ ինձ հայտնի է, թե ով է արել այդ, բայց դա նույնքան լավ հայտնի էր նաև իրեն։ Նա ինձանից վատ չգիտեր, որ ինքը միստր Ֆիկենսն էր վառել իր տունը։ Պատճառը շերիֆը նույնպես գիտեր։ Ամեն մարդ, որ քիչ թե շատ ծանոթ էր միստր Ֆիկենսին, նրա հին տանը և 9 տարի առաջ այնտեղ կատարված դեպքերին, երբեք չէր կասկածի, որ միստր Ֆիկենսը ինքն է հրդեհել իր տունը։ Եվ քանի որ Ֆիկենսը մեռել էր, նրանք որոշել էին ամբողջ հանցանքը գցել Ջոնի Բրուքլինի վրա միայն նրա համար, որ նա բաց մաշկով նեգր էր։ Երբ նրանք ջարդեցին Ջեֆերսոն հյուրանոցի համարի դուռը և այնտեղ Ֆիկենսին մեռած գտան, որոշեցին, որ կարելի է մեղքը Ջոնիի վրա բարդել։ Սխալվում էին։
Դու ինձ խնդրեմ, անպատկար պատասխաններ մի տուր,
ասաց շերիֆը։
Ես այստեղի շերիֆն եմ, գրողը տանի, ու թույլ չեմ տա, որ ինչ-որ 10 տարեկան լակոտ ինձ հետ այդ լեզվով խոսի։
Ես 11 տարեկան եմ, ասացի։
Մեկ է, 10 թե 11, ես այդ թույլ չեմ տա, տեղդ նստիր և մարդավարի պատասխան տուր։ Հանցագործություն է կատարված, և իմ պարտքն է գտնել հանցագործին։
Բայց ես և Ջոնին մեղք չունենք։
Դու հաճախ ես այս սևամորթի հետ գնացել այնտեղ, նստել տան շեմին, թրև եկել բակում, ճիշտ է։
Ճիշտ է։ Ամառվա արձակուրդների ժամանակ համարյա ամեն օր, ասացի ես։
Այ, հիմա մարդավարի ես խոսում,
ասաց շերիֆը։
Ես պարտավոր եմ կատարել իմ պարտքը և կկատարեմ։ Հասկանում եմ, որ գիշեր է և դու վաղուց պիտի անկողնում լինեիր, բայց ես կատարում եմ իմ պարտքը։ Մեր քաղաքում դեռ սրա նման հրդեհ երբեք չէր պատահել։
Տեսա, ասացի ես։
Կարծում եմ, բոլորն էլ տեսան։
Առանձնասենյակում լռություն տիրեց։ Դրսում մարգախոտերի մեջ խմբվել էին 20-30 մարդ։ Նրանք պարզապես սպասում էին իմացվի, թե դա ում արածն է, որպիսի մեղավորին շերիֆի մոտից իրենց ձեռքն առնեն։ Այստեղ գալիս ես լսեցի նրանց խոսակցությունը։ Նրանք Ջոնի Բրուքլինի անունն էին տալիս։ Նրանց համար դա բավականություն էր։ Սպիտակները ատում էին Ջոնիին բաց մաշկ և սպիտակ հայր ունենալու համար։ Նեգրերն էլ նույն բանի համար։ Ջոնին սարսափելի ահաբեկված էր։ Առանձնասենյակում միայն ես ու Ջոնին էինք, մեկ էլ շերիֆ Ապլին ու իր օկնական թեթ ռովերը։ Թեդը ոչ մի խոսք չէր ասում, որովհետև գիտեր, թե տունն ով է հրկիզել, եւ նրա սրտով չէր, որ շերիֆն այդպես վախեցնում էր փոքրիկ նեգրին, ինչը թե նրա մաշկը թուխ է, եւ մեկ էլ որ նրա հարազատ հայրը միստր Ֆիկենսն է եղել։ Թեդը նստել էր իր սեղանի մոտ, ծխախոտ էր ծխում եւ մի գլուխ թքում թքամանի մեջ։
Այդ հրդեհը ամբողջ քաղաքը իր առանցման մեջ է գցել,
ասաց շերիֆը։
Ես մեղավոր չեմ,
ասաց Ջոնին։
Կարելի է տուն գնամ։
Ավելի լավ է դու ինձ հետ գաս, ասացի ես։
Ոչ, հարկ կլինի մի քիչ նստել,
ասաց շերիֆը։
Այնտեղ դրան ետևը մի խումբ ապուշներ են հավաքվել։ Նրանք կարծում են, որ տունը դու ես վառել։ Ես դեռ ստիպված պիտի լինեմ գլուխ դնել այդ ավանակների հետ։ Հանգիստ նստիր։ Եթե դու անմեղ ես, ոչ ոք չի կարող քեզ մատով դիպչել։ Ես ուզում եմ միայն, որ դատավոր Լայլի որդին մարդավարի պատասխանի ինձ։
Ես այդպես էլ պատասխանում եմ, միստր Ապլի, ասացի ես։
Ինձ միայն այդ էլ հարկավոր է,
ասաց շերիֆը։
Այնքան էլ հաճելի չէ, երբ լինչահարում են տարեց նեգրին, իսկ հիմա խնդրեմ, 10 տարեկան երեխա։
Ես 11 տարեկան եմ,
ասաց Ջոնին։
Մեկ է, 10 թե 11, ես թույլ չեմ տա, որ իմ քթի տակ այդպիսի բան կատարվի։ Ես կզբաղվեմ այդ խուլիգաններով, եթե հարկ լինի, մենք թեդի հետ նրանց կքշենք տները։
Թեդը ծամոնը թքեց ու բերանը սրբեց ձեռքով։
Ինչու էիր այս սևամորթի հետ գնում այնտեղ,
հարցրեց ինձ շերիֆը։
Չգիտեմ,
ասացի ես։ Արցակուրտներին մենք միասին չափչփում էինք փողոցները եւ մի անգամ նկատեցինք այդ դեղին տունը։ Բարձրացանք ու նստեցինք շքամուտքի աստիճաններին։ Մեծ տուն էր, ամենուր գալիս նստում էինք շեմքին ու նայում անցնող ավտոմեքենաներին։
Դե, այ հիմա ուրիշ բան։ Արի ամեն ինչ կարգով պատմիր։ Ես մտադիր եմ ամբողջ գիշեր ձեզ պահել այստեղ։ Երբ վերջացնենք, ես այդ խուլիգաններին իսկույն կցերեմ, իսկ ձեզ մեքենայով տուն կհասցնենք։
Ես կարծում եմ, Ջոնիին տուն գնալ չի կարելի, ասացի ես։ Ավելի լավ է, թող այս գիշեր նա մեզ մոտ քնի։
Ինչպես ուզում ես, դե շարունակիր պատմել։
Ահա ուրեմն, ասացի ես, մի անգամ մենք ուզեցինք մտնել տուն, տեսնել, թե ներսում ինչ կա։ Շքամուտքի դուռը քաշեցինք, փակ էր։ Փորձեցինք ետևի դռնից, այնտեղ էլ փակ էր։ Ես բարձրացա Ջոնի ուսերին, բացեցի պատուհանը և մենք տուն մտանք։
Հետո
ներսը շատ սիրուն էր, անթիվ սենյակներ, պատերին նկարներ, իսկ դահլիճում նվագարան կար։ Հիմա բոլորը այրված կլինի։
Շարունակիր,
ասաց շերիֆը։
Նվագարան, հետո։
Հետո ոչինչ։ Մեկ-մեկ նվագարանը պտտեցնում էինք։ Հին ձևի էր, ոչ էլեկտրական։ Մենք ես էի պտտեցնում, մեկ Ջոնին։ Մենք չգիտեինք, որ տերը միստր Ֆիկենսն էր։ Չգիտեինք, թե դա ում տունն է։ Մեկ-մեկ Ջոնին ասում էր. Ինչ ես կարծում, այս հիանալի տունն ո՞մն է։ Ոնց է, որ ոչ մի մարդ չի ապրում այսպիսի լավ տան մեջ։
Դու այդպես հարցրել ես,
դիմեց շերիֆը Ջոնիին։
Այո, սըր,
պատասխանեց նա։
Այդպիսի մեծ տուն, այդքան սիրուն իրեր եւ մարդ չեր ապրում։
Չեմ կարծում, թե դու դրա պատճառը իմանաս,
ասաց շերիֆը։
Չէ, չգիտեմ,
ասաց Ջոնին։ Շերիֆը նայեց թեթ ռովերին եւ թեդը թքեց թքամանի մեջ։
Լավ,
ասաց շերիֆը։
Շարունակիր։
Մի անգամ մենք տան ներսում էինք, շեմքին քայլեր լսվեցին։ Ուզեցինք ծլկել ետնամուտքից։ Այդ ամբողջ օրը մենք նվագարանն էինք նվագում։ Պարզվեց, որ դա միստր Ֆիկենսն է։ Մենք փախչում էինք ամբողջ թափով, բայց ցանկապատի մոտ նա հասավ մեզ։ Բարկացած բղավում էր, ինչ էիք անում իմ տանը, հիմար լակոտներ։ Իսկ Ջոնին ասաց նրան. «Մենք չգիտեինք, որ սա ձեր տունն է. Մենք ընդհանրապես ոչինչ չգիտենք»։
«Իսկ նա ինչ ասաց»,
հարցրեց շերիֆը։ Սկզբում շատ չարացավ, նույնիսկ խփեց Ջոնիի երեսին։
«Նա երեսիդ խփեց»։
«Այո, սըր», ասաց Ջոնին։ Շերիֆը նորից նայեց թեթ Ռովերին, և թեթը նորից թքեց։ «Իսկ հետո», ասացի ես, «Միստր Ֆիկինսոնը սկսեց ինչ-որ ծիծաղելի բաներ անել»։
«Ինչ ասել է ծիծաղելի բաներ»։
«Մի խոսքով, թված, թե նա լաց է լինում, բայց չէ, լաց չէր լինում, ուղակի ինքն իրեն խոսում էր»։
«Ինչ էր խոսում»։
«Ինչ ասես, հիմա արդեն մոռացել եմ, հիշում եմ միայն, որ ասաց, թե չէր ուզում Ջոնիին խփել, զղջում է. Հետո մեզ խնդրեց իր հետ տուն վերադառնալ. Այնտեղ նա իրեն հանգիստ էր պահում. Փակեց այն դահլիճի դուռը, որտեղ նվագարանն էր, և ասաց. 4-5-6, դուռը մեկեն փակվեց»։
4-5-6, դուռը մեկեն փակվեց»,
հարցրեց շերիֆը։ «Այո, սըր», ասացի ես։ «Այո, սըր», ասաց իմ ետևից Ջոնին։ Պատին կախված ժամացույցը բարձր չկչկում էր։ Գիշերվա մոտ ժամը 1 էր։ Ես շատ էի ուզում քնել, բայց Ջոնին վախից մոռացել էր քնի մասին։ «Այո, սըր», ասաց նա։ 4-5-6, դուռը մեկին փակվեց»։
«Իսկ հետո ինչ եղավ»։
«Հետո», ասացի ես, «Միստր Ֆիկինսը նստեց ու սկսեց նայել իր շուրջը, զննեց նվագարանը, գորգը, աթոռները, և հատակը, և պատերը, և առաստաղը, ապա վեր կացավ, մոտեցավ մի շատ սիրուն աղջկա դիմանկարի ու նորից սկսեց ինչ-որ տարօրինակ բաներ անել ու ինքն իրեն խոսել»։
«Այդ ում դիմանկարն էր»,
հարցրեց շերիֆը։ «Երևի կնոջ»։
«Չեմ կարծում, թե դու գիտենաս, որ նրա կինը մեռել է 9 տարի առաջ»,
ասաց շերիֆը։ «Ես գիտեի»։ Գիտեի նաև, թե շերիֆը հիմա ինչ է մտածում։ Ես նայեցի նրան, ապա Ջոնիին։ Թեթ Ռովերը ճրճրացրեց աթոռն ու թքեց։
«Եվ հավանաբար չգիտես, թե Գրեյս Ֆիկինսը ինչից մեռավ»,
ասաց շերիֆը։ «Ես գիտեի, որ նա ինքնասպանություն էր գործել. Գիտեի նաև, թե ինչու, բայց չէի ուզում, որ Ջոնին այդ բոլորն իմանա. Առանց այդ էլ նրա քաշածը հերիք էր»։ Ես չպատասխանեցի, և այդ ժամանակ թեթ Ռովերն ասաց. «Լավ, Գլեն, շարունակիր պատմել շերիֆին, թե բանն ինչպես եղավ»։ Ես շարունակեցի իմ պատմությունը, բայց հանկարծ կանգ առա, որովհետև Ջոնին ոտքի թռավ, դրսից լսվեցին բարձր ճիչեր ու դռան թակոց։ Շերիֆը վերցրեց իր մեծ ատրճանակը, թեթ Ռովերը նույնպես։
«Գրողը տանի դրանց, այդ խուլիգաններին»,
ասաց շերիֆը։
«Թեթ, գուցե ավելի լավ է դուրս գնանք ու դրանց քշենք տները»։
«Այո», ասաց թեթը։
«Իսկ դուք, տղաներ, հանգիստ մնացեք»,
ասաց շերիֆը։
«Այստեղից ոչ մի քայլ, լսում եք, այդ նեգրին ոչ ոք ճկույթով անգամ չի դիպչի. Համենայն դեպս, քանի դեռ այստեղ շերիֆը ես եմ»։
Շերիֆ Ապլին և թեթ Ռովերը դուրս եկան սենյակից, դուռը փակելով ետևներից։ Մենք լսեցինք, թե նրանք միջանցքով ինչպես էին գնում դեպի ելքը։ Գիտեինք, որ դուռը սողնակով փակած է, բայց սարսափում էինք։ Ինձ դուր չէին գալիս փողոցից հասնող ճիչերը։
«Նրանք ինձնից ինչ են ուզում»,
ասաց Ջոնին։
«Մի վախենա, ոչինչ»,
ասացի ես։
«Նրանք քեզ ոչինչ չեն անի»։
Նա շատ հոգնած էր ու վախեցած, շրթունքները դողում էին, թվում էր, թե ահա ուրվոր է լաց կլինի։
Ավելի լավ է, ես աշխարհ չգայի,
ասաց նա։ Բան չկա, ասացի ես։ Շերիֆն ու Թեթրովերը այդ հիմարի գլուխներին իսկույն կքշեն։ Մենք լսում էինք, թե ինչպես էր Շերիֆ Ապլին բղավում դռների ետևում, եւ ինչպես էին նրան պատասխանում նույնպիսի գորգորոցով։
Ես ոչ նեգր եմ, ոչ էլ սպիտակ,
ասաց Ջոնին։
Դու կարող ես մնալ մեզ մոտ,
ասացի ես։
Ապրիր, մինչև որ մեծանաս,
հետո կարող ես գնալ։
Նրանք ինչու են ուզում ինձ սպանել,
ասաց Ջոնին։
Չէ՞ որ ես ոչինչ չեմ արել։
Խելագարներ են, ասացի ես։ Բայց Շերիֆը թույլ չի տա։
Իսկ ինչու միստր Ֆիկենսն իրեն սպանեց։
Քեզ ով ասաց։
Շերիֆը։ Գլեն, ինչու նա իրեն սպանեց։
Չգիտեմ։
Լավ մարդ էր,
ասաց Ջոնին։
Չնայած նա ինձ խփեց, բայց լավ մարդ էր։
Ես չպատասխանեցի։ Երկուսով էլ ականջ էինք դնում փողոցի ճիչերին։ Հանկարծ ամբողջն սկսեց ավելի ուժգին ծեծել դուռը։ Ջոնին դեսուդեն էր նետվում սենյակում, թաքնվելու տեղ փնտրելով։
Ինչ անեմ,
հարցրեց նա։ Հետո իրար ետևից լսվեցին ատրճանակի 4 կրակոցներ, եւ մարդիկ սկսեցին առաջվանից ավելի թունդ բղավել։ Լսում էինք, թե նրանք ինչպես էին դռան վրա անկած հուպ տալիս։ Վերջապես դուռը չդիմացավ, եւ ինչ որ ահավոր բան սկսվեց։ Բոլորը դոփյունով վազեցին միջանցքի երկարությամբ։ Այն ժամանակ մենք բացեցինք պատուհանը, թռանք մարգախոտերի վրա ու վազեցինք։ Բակը բոլորովին ամայի էր, եւ մենք վազում էինք ամբողջ թափով, սկզբում բակի միջով, ապա Baker Street-ով։ Փողոցները մութ էին, դատարկ։ Մենք այդպես վազեցինք մինչև մեր տուն, կտրելով 6 թաղամաս։ Հայրիկս դահլիճում նստած խոսում էր մեր այգեպան Սեմ Բրուքլինի, Ջոնիի սևամորթ հոր հետ։
Նրանք ջարդեցին դուռը, ասացի ես։ Իսկ ես ու Ջոնին պատուհանից թռանք ու փախանք։
Հայրս մոտեցավ հեռախոսին եւ սկսեց զանգել Շերիֆին։ Նա զանգեց 7 անգամ։ Ի վերջո ինչ որ մեկը պատասխանեց։ Դա ոչ Շերիֆն էր, ոչ Թեդը։ Հայրիկը լսում էր նրանց աղմուկն ու գորգորոցը, այնպես որ առանց խոսելու լսափողը կախեց։ Նա կարգադրեց Սեմին գնալ ավտոտնակ եւ դուրս բերել մեքենան։ Սեմը վազեց դեպի բակ, իսկ Հայրիկս ինձ ու Ջոնիին վերարկուհակցրեց եւ ինքն էլ սկսեց հագնվել։ Դուրս եկանք տնից, նստեցինք մեքենա։ Ես ու Ջոնին հորս հետ արջևի նստատեղում, իսկ Սեմը ետևի։ Հայրս հրացանն ու 2 ատրճանակը տվեց նրան։
«Պատրաստ պահիր», ասաց հայրս։
Մեքենան շարժվեց տեղից եւ շուտով մենք խճուղու վրա էինք։ Մենք սլանում էինք դեպի հյուսիս ժամը 70 մղոն արագությամբ։ Ոչ ոք մեզանից որևէ խոսք չասաց։ Կարդաց Տիգրան Մնացականյանը։ Հատուկ գրքասեր կայքի համար։